Якщо ви почули це повідомлення про точний час у столиці України, значить ви упіймали громадську хвилю. Громадська хвиля – це спільний проект журналістів громадського радіо і творчих та технічних працівників українського радіо. При мікрофоні Наталя Соколенко і мій колега Сергій Куций. Ми є журналістами громадського радіо, а ефір нам допомагає видавати Інна Безміна, яка є звукорежисеркою українського радіо, і новини подала і ще раз подасть наприкінці громадської хвилі Наталія Балюх. І я рада вітати у нашій студії нового гостю. Це Тетяна Бойко, яка представляє громадянську мережу «Опора», яка, можливо, багатьом слухачам нашим відома по тому, що «Опора» робить на виборах, а саме спостерігає за перебігом виборів, за чесністю, за намагається перешкодити маніпуляціям, а ще «Опора» спостерігає за комунальним господарством, за тарифами, які існують в комунальному господарстві України. І от з Тетяною Бойко ми сьогодні поговоримо про хвилю, яка прокотилася по всій Україні, про хвилю підвищення тарифів на комунальні послуги. Тетяно, наскільки всеохопна ця хвиля?
Доброго вечора. Хвиля дійсно всеохопна, і я думаю, сталася подія, якої ми чекали дуже довго, але про яку нам дуже довго ніхто не наважувався сказати. Але прийшов час свободи, свободи економічної, а свобода, як відомо, коштує дорого. Тому українцям на декілька років доведеться, скажімо так, змиритися з тим, що тарифи на комунальні послуги будуть зростати і більш відповідально ставитися і до споживання ресурсів, і до впровадження енергоощадних заходів, тобто зробити такий серйозний крок до європейських стандартів в цьому житті. Як ви вже знаєте, минулого місяця підвищилися тарифи на газ на 50%, ну, для більшості з вас підвищились тарифи на електроенергію на 40%, ну, принаймні, фактично, для всіх, хто проживає в багатоквартирних будинках, в когось більше, хто більше споживає. З 1 липня у нас підвищиться в середньому на 40% тарифи на теплову енергію по Україні, але в якихось містах вони підвищаться вдвічі, наприклад, в Донецькій області, в Києві це буде на 73%, в той же час у Полтаві це буде всього 2%.
Чим викликано це, ну, окрім того, що свобода дорого коштує і підвищення російського газу, чи є інші складники, які розігнали цю хвилю?
Основна причина цієї хвилі, ну, власне, тому що це є перша хвиля, я, ну, змушена з вас засмутити, напевно, тому що це є тільки перша хвиля. Таких хвилей, ну, наразі очікується приблизно, що буде три. І ця хвиля пов'язана ніяк не з тарифами на газ, ніяк не з російським газом, тому що для потреб населення в нас використовується газ українського виробництва за ціною 1309 гривень за 1000 метрів кубічних. Це, а в той час, коли для промисловості, для бізнесу ця ціна становить близько 5000 гривень. Тобто ми маємо наразі дешевий газ. Але проблема в тому, що тарифи не покривали своєї собівартості. Тобто населення завжди платило менше, а якусь частину цих коштів за населення дотував державний бюджет. Ну, ми знаємо, яка ситуація станом на зараз в державному бюджеті, і до того ж, це не відповідає європейським стандартам. Ну, тому прийнято таке політичне рішення, що населення буде платити стільки, скільки реально коштують ці послуги.
Ну, до речі, ви ще, скажімо, не нагадали, що в липні зростуть також послуги водоканалів, да, і, а на водовідведення, тобто каналізацію взагалі практично в два рази. Але, ну, вважається, що збільшення...
Причина та сама, до речі.
Ну, да. Збільшення тарифів, воно спонукає людей до збереження, до заощадливості, менше споживати. Але, наприклад, у Польщі реформа цього сектору, вона почалася як з підвищення тарифів, так і ухвалення, ну, чіткого законодавства щодо створення об'єднань мешканців багатоквартирних будинків і ринку надання послуг мешканцям. Тоді люди могли заощаджувати, менше споживати, але вибирати при цьому поставника послуг за якістю і за ціною, які їм більше до вподоби. У нас цього не сталося.
Ви абсолютно праві. І давно і наша організація, і зараз в рамках реанімаційного пакету реформ створена окрема робоча група, де ми також напрацювали цілий ряд законопроєктів. І зараз вони, на жаль, застрягли на погодженні в нашого нового уряду. Пан віце-прем'єр-міністр говорив, що...
Гройсман.
Да,
Гройсман
говорив.
Знаєте, в першій частині громадської хвилі у нас був представник Асоціації міст України Олександр Слобожан, і він, та й ми теж, власне кажучи, хвалили Гройсмана за реформу децентралізації, ну, те, як він її бачить, Гройсман. А тут, бачите,
тобто ініціативи правильні, створена конкретна робоча група, де велика частина експертів наших, і от, які входять до реанімаційного пакету реформ, вони входять до цієї робочої групи з реформування ЖКХ при віце-прем'єрі. У нас напрацьована концепція, напрацьований ряд законопроєктів, які стосуються відносин власності, ви абсолютно правильно сказали, прийняття рішень в багатоквартирних будинках, в тому числі і через ОСББ, управління цими багатоквартирними будинками.
Об'єднання мешканців багатоквартирних будинків.
Так.
Да?
Ну, тобто наразі у нас є ОСББ, і завдяки цьому закону буде можливість просто приймати рішення, окремі рішення співвласникам без створення ОСББ. Другий закон, скажімо так, з цього блоку, це про управління багатоквартирними будинками. Що мешканці можуть здійснювати його самостійно, можуть здійснювати його через ОСББ або через управляючу компанію, власне, де і з'явиться демонополізація ринку, які прийдуть на зміну цим нашим ЖЕКам, які є. Другий блок – це є, власне, запровадження системи обліку, побудинкового обліку на рівні будинках, що зроблено фактично в всіх країнах Європи. І третій блок – це законопроекти, які стосуються стимулювання енергозбереження. Перш за все, оскільки ми говоримо про мешканців, то нас цікавлять механізми стимулювання заходів з енергозбереження в багатоквартирних будинках.
А саме оці розрив у підвищенні тарифів і дійсно реформування галузі, це не є критично для країни, оскільки зараз, принаймні там в березні, квітні, люди змирилися з тим, що потрапили в таку скрутну ситуацію після попередньої влади. Треба збільшувати тарифи, ми потерпимо. Але коли людям почнуть приходити квитанції в листопаді, в грудні і за опалення, і за електроенергію, і за каналізацію набагато більші, а пенсії і соціальні виплати не зростають, чи не урветься терпіння в українців?
Ми, звичайно, наполягаємо...
А вибору ж нема, щоб вибрати більш дешеву і більш якісну послугу.
Ми, звичайно, наполягаємо тому, щоб ці законопроекти були ухвалені якнайшвидше. Віце-прем'єр, звичайно, обіцяв, що, скажімо, всі погодження в уряді, вони пройдуть протягом 2 тижнів, пройшло вже більше 3 місяців. Ми сподіваємося, тому що постійно говорять, от буде чергове засідання уряду, на ньому ці проекти будуть розглядатися, але, на жаль, постійно є якісь з боку центральних органів влади гальмування. Але, звичайно, що навіть прекрасне законодавство, я не вірю, що масово запустить там заходи з енергозбереження, тому що до цього опалювального сезону, що конкретно...
Законодавство
вже
треба втілити, ринок створити. Це не може моментально відбутися.
Так, я про це говорю, що до цього опалювального сезону навряд чи щось сильно вдасться змінити.
Питання ще, яку роль у цій хвилі підвищення тарифів відіграли міжнародні фінансові інституції, наприклад, Міжнародний валютний фонд. От у кожній новині про підвищення тарифів можна в кінці прочитати, що журналісти пишуть, нагадаємо, це МВФ нам вимагав підвищити тариф. От Тетяна Бойко, яка представляє громадянську мережу «Опора», питання, що так от просто МВФ написав, підвищить і все. Чи щось ще там було дописано, про що замовчують журналісти?
Насправді угода, меморандум України підписаний, зобов'язання, меморандум для отримання кредиту МВФ, він досить складний, це досить такий великий документ, який один з розділів, теж великий розділ, по-моєму, на 59 сторінок, і називався «Реформування енергетичної галузі». І він включав цілий ряд механізмів. Знову ж таки, ми проговорили про ЖКХ, що це цілий комплекс, і тут не можна відірвати тарифи окремо від власності чи від обліку, тобто ми отримуємо щось одне і недореформоване. Так само і реформа енергетики – вона складається з дуже багатьох взаємопов'язаних частин. І фактично МВФ цікавила одна єдина річ – це ліквідація корупції в енергетичній галузі, яка повинна виражатися через дуже багато різних механізмів.
Давайте ще раз тут зафіксуємо, бо складно, можливо, слухачам було сприйняти на слух. Тобто вимога МВФ була не тільки в тому, що, ну, фактично підвищити тарифи, тобто привести їх у відповідність з реальною собівартістю, а ще знищити корупцію у цій сфері. От підвищення цін у нас вже відбувається, ця вимога МВФ нібито виконується. А що стосується подолання корупції? Що вам відомо? Які заходи робить уряд, місцева влада для подолання корупції?
Тобто заходи, які... Ну, які конкретно визначені цим меморандумом, це було перше – аудит діяльності «Нафтогазу». Нам наразі, ну, тобто, причому він дуже детально прописаний, як він повинен відбуватися, повинен бути незалежний аудитор, потім який повинен проводити щоквартальний звіт. Ну, нам наразі невідомо, чи він почав працювати, чи є ці результати. Ну, очевидно, якщо прибула місія МВФ, то, я думаю, ну, це питання обов'язково повинно бути проговорено, тому що це якраз є той маркер, по якому буде визначатися, чи будуть далі кредити надаватися чи ні. Друге питання – це деполітизація питання тарифів і що їх повинен встановлювати незалежний регулятор. Цим незалежним регулятором визначено Національну комісію з регулювання ринку комунальних послуг. Тобто цей регулятор в нас і був. Питання просто в тому, що рішення приймалися раніше політично, ну, зараз це... рішень. От, тобто, що... наприклад, якщо це коштує 300 гривень, то споживач повинен платити 300 гривень, а не споживач платить 150 гривень, а 150 гривень за нього доплачує держава, чи вони десь висять в політиці.
Чому Тетяна каже про політичні, що тарифи були політичними, а не економічним питанням? Бо будь-яка влада, а особливо напередодні виборів, вона казала, ні, ми тарифи не підвищимо. Ну, ніби соціально вигідно це всім. Але тут ніхто ж не додавав, що... тарифи нижчі за собівартість, вони субсидували більшою мірою не бідні і середні за статком сім'ї, а власників великих помешкань. Те власник Межигір'я на цьому економив стільки, що можна було б опалювати чи освітлювати невелике місто. От про це ж ніхто не говорить. Тобто це було вигідно людям багато.
За статистикою, лише одна третина бідних, ну, тобто дві третини субсидій припадало на багатих людей. Лише одна третина йшла на реально бідних. Ну, хоча, звичайно, в нас в країні, ну, важко реально порахувати, хто є бідними в умовах, коли ми знаємо, які тіньові зарплати, але, ну, приблизно десь такі оцінки в нас.
Я нагадаю слухачам, телефон у нашій київській студії 044-239-62-92, і ви можете свої питання ставити Тетяні Бойко, яка представляє громадянську мережу «Опора», і моніторить ситуацію із тарифами у комунальній галузі. Будь ласка, ставте ваше питання. І, Тетяна, від мене питання, ну, можливо, воно буде таким, так би мовити, наївним. То який тариф на тепло, наприклад, на гарячу воду, на холодну воду має бути у Києві? І в результаті чого він може бути там знижений, підвищений і так далі? Коли, наприклад, компанія «Київенерго» не буде одноосібно подавати мені ці послуги, тепло, наприклад, гарячу воду, і з'являться в неї конкуренти. Чи це технологічно неможливо? І якось інакше треба з цією монополією владі розмовляти, споживачам розмовляти?
Дивіться, ну, трошки, скажімо так, таке складне питання, на яке я зараз не можу дати відповіді. В нас є підприємства «Природні монополісти, виробники послуг». Ну, це «Водоканал» і «Київенерго» конкретно по Києву. На жаль, ми на цей процес ми можемо дуже мало вплинути. Для цього якраз є незалежний регулятор. Він, власне, встановлює тариф на водопостачання і на теплову енергію. В Києві це раніше було на холодну воду трошки більше, ніж 3 гривні, зараз буде десь приблизно 7 гривень. На тепло, я скажу, була вартість 225 гривень, здається, за гігакалорію. Зараз стане на 73% більше. Далі в нас водопостачання перетворюється в послугу з водопостачання. І раніше цю послугу надавали ЖЕКи чи управляючі компанії. Зараз в нас цю послугу буде надавати сам водоканал. тепло в нас перетворюється далі, ну, теплова енергія перетворюється в послугу з опалення і послугу з гарячого водопостачання, які теж, на жаль, буде надавати Київенерго.
Оце добре, що постачальник змінився.
Розумієте, в можливо,
де-юре, не де-факто. Де-факто він і
був. В короткотерміновій перспективі, можливо, це й добре, тому що не здійснено якихось інших системних речей по реформуванню галузі. Ну, в багатьох містах, по даними нашому моніторингу, знову ж таки, там населення, у нас найбільший там наш індикатор – це ОСББ, ну, які відразу на своїй шкурі відчувають, як це відбувається. Тобто вони говорять, що в їхніх містах вони швидше за все задоволені такою зміною. В Києві ж все насправді набагато складніше, особливо по Київенерго, тому що договори, які запропонувало Київенерго, вони не відповідають ні здоровому глузду, ні не відповідають законодавству України, тому маємо тут проблему іншого плану договірну. Але в питанні довгострокової перспективи, звичайно, що процес запустити і стимулювати процес якісних, надання якісних послуг за оптимальними цінами може тільки конкуренція. Коли постачальниками, ну, власне, в Київенерго, водоканала будуть купляти різні підприємства і вже за цими цінами надавати послуги для населення безпосередньо.
У нас є телефонний дзвінок, будь ласка, ви в ефірі.
Доброго дня, вже вечір, вибачте. Доброго вечора.
Добрий вечір.
У мене таке запитання. Скажіть, будь ласка, як можуть такі бути високі тарифи для житлово-комунального обслуговування, якщо мінімальний дохід, на який надається субсидія, складає прожитковий мінімум 1218 гривень? Як можна жити родині з доходом на 3000 гривень на одну людину, на всю родину, і мається 3 тисячі, наприклад, хай буде на 3 чоловіки 5 тисяч. Як вона може прожити в Україні на ці кошти, платячи за комунальні послуги такі гроші?
Ну, я скажу відразу, що питання соціального забезпечення дійсно є дуже складне. Не все так просто, але ми маємо таку ситуацію в країні, коли зростають ціни на все. І в магазині, і фактично скрізь, і на транспорт, куди ви не прийдете, скрізь зросли ціни. І житлово-комунальне господарство не є винятком ніяким. Житлово-комунальні послуги нічим не відрізняються від інших товарів і послуг.
Ну, Тетяна, тут зрозуміло, що це питання абсолютно не до вас. Тобто ми постійно говоримо про те, що українські ціни, в тому числі на ресурси, мають відповідати світовим. Все правильно? У нас же зарплата не відповідає світовим. Тобто непогано було б розповісти народові, коли передбачається реформа заробітної плати і підвищення її долі заробітної плати в ціні продукту, що могло б вирівняти трошки ситуацію. Ну, я розумію, що це не в нашому складі обговорювати цю проблему. Будемо сподіватися, що невдовзі нам пояснять. А от експерти кажуть, багато хто, що зависока ціна іноді на комунальні тарифи, вона від того, що між постачальником і ЖЕКом є ще кілька таких лівих, абсолютно непрозорих фірм-прокладок, які накручують ціни. Це дійсно так?
Я б сказала, що це далеко не основна причина. Можливо, є якісь окремі випадки. Ну, я думаю, є. Це перш за все стосується нового житла. Є такі випадки є, але вони точно не характерні для всієї країни. Зараз, і це, можливо, теж була одна з причин прийняття такого рішення, що ці фірми, прокладки в тому числі, будуть прибрані, і будуть безпосередньо водоканали, теплоенерго надавати послуги для кінцевого споживача. Я сказала, що в короткотерміновій перспективі, можливо, це непогане рішення.
Так, поки у нас не створений справжній ринок надання послуг. А от, скажімо, то теж, мабуть, одна із причин. Ну, відомо, що зношеність тепломереж надзвичайно велика, там дехто з експертів називає 90% треба міняти. 40% енергомереж, 50% водогонів. Ну, я зараз не гарантую, що це абсолютно точні цифри, але одна із експертних оцінок. Тобто взимку коштом мешканців гріється повітря, а влітку зрошується земля. Але ж це все враховується у витрати постачальника послуг. Тобто все це відображається в тарифі. Зрозуміло, що ми теж в один день, навіть в один рік не зможемо вирішити замінити 90% тепломереж. Це нереально. Проблема в тому, чи щось робиться, чи є плани це зробити.
Плани є. Я відразу поясню, які, тому що, власне, якраз на реалізацію цих планів і надається найбільше коштів міжнародної фінансової допомоги. Тільки 300 мільйонів доларів виділив, 398 мільйонів доларів видав Світовий банк на дешеві кредити під 0,9% річних на модернізацію систем теплопостачання і водопостачання в країні.
Чудово.
Тобто ми маємо дуже велику наразі таку допомогу країн.
Ну, а хто взявся опанувати ці кошти?
Ну, наразі по Світовому банку мені вже відомо, що це є 10 компаній по Україні. Є також інші програми. Ми зараз наразі теж в рамках вже іншої робочої групи «Публічні фінанси».
Ну, це чудова новина. Дякую.
І у нас є два телефонних дзвінки. Будь ласка, давайте візьмемо одразу два і дамо потім відповідь. Будь ласка, ви в ефірі. Алло.
Задати таке запитання. Самим головним, почекайте, то я говорю, ті, хто...
Так, ви говорите, ви.
Головним фактором такий для економії газу, то є установлення індивідуального опалення, чого не дають дозволу.
Ну, йдеться про індивідуальні котли опалення. Дякую за ваше запитання. І друге питання. Гаразд, поки що одне запитання, так, відповімо.
Ну, я не знаю, звідки у вас така ідея, що індивідуальні котли – це економія газу. Питання було в тому, що для цих індивідуальних котлів штучно була занижена ціна газу. І як тільки ціна газу стане реальною, я думаю, що потім вона все одно рано чи пізно дотягнеться до середньоринкової, ви зрозумієте економічно, що це встановлення газових котлів, ну, індивідуальних газових котлів – це є не найкраще економічне рішення. Більше того, в більшості будинках технічно просто неможливо встановити ці газові котли без шкоди для стану самого будинку. Це більше, звичайно, питання не до мене, а до технічних спеціалістів. Але, на жаль, вже маємо випадки.
Тетяно, відповідь зрозуміла, так, що ви проти такого рішення проблеми. І ми візьмемо ще одне запитання. Алло?
Добрий вечір.
Добрий вечір.
Місто Рівне. У мене питання таке. Було дано 12 копійок, 18, 21, 19 і тому подібне за електроенергію. Було від 60 до 85%. То скажіть, будь ласка, коли вже буде 100% електроенергія коштувати? Буде 30 гривень, 100 гривень, 200 гривень кіловат електроенергії? Коли вже буде кінець? Чому я Яценюку, що він вже не буде піднімати ціни і стає батьківщиною?
Дякую.
На жаль, не можу дати відповіді вам на питання, ніякою буде ціна остаточна на електроенергію і на газ. Ми теж надавали інформаційні запити з такими запитаннями. Наразі ми не отримали відповіді. Ніяк розраховується цей тариф, от якраз середній, ніякою повинна бути економічно обґрунтована ціна. Наразі ми маємо тільки ту інформацію, яку ми можемо отримати з офіційних джерел.
Так, і це дуже прикро, що не виконується, зокрема, як я зрозуміла з ваших слів, закон про доступ до публічної інформації, складові тарифів і монополії.
Знаєте, у мене таке ще сам так. До кінця не знаю.
Знаєте, але уряд прекрасно знає, от в тих розрахунках, якими зараз користуються відповідні фахівці урядові, зазначено, що зими в Україні 30-градусні, от 3 місяці зими і 30 градусів морозу. От, шановні радіослухачі, хто з вас пам'ятає, в принципі, от у Києві 30-градусні морози. Я пам'ятаю, коли от труби порвало в Алчевську, це 2006 рік був, у Києві було мінус 24, і я зізнаюсь вам, я така слабкохарактерна, коли температура падає нижче, ніж мінус 20, я не можу ходити на роботу. Я пам'ятаю, що от тоді, 2006 року, я останній раз брала відпустку через низькі температури, але це було не мінус 30, і це було не 3 місяці.
Наталка, ви придбали тоді футболку? Я пережив зиму в Києві.
Не продавали. дізналися. От, я дякую Тетяні Бойко, і я думаю, що всі ми, громадяни, споживачі цих послуг, маємо добитися і від уряду, і від місцевих влад розкрити складові тарифи. Це має бути зрозуміло. І тільки тоді ми можемо погодитися з підвищенням цін. Бо зараз таке враження, знаєте, що нас просто трошки хочуть надурити.
Так, звичайно, Нацкомпослуг обіцяє, що, скажімо, не будуть вже застосовуватися ці КТМ-204, які ви згадали, по кліматичних показниках 1810 року. Тобто вони будуть замінені сучасними ДСТУ. Але чи це відбувається, чи це не відбувається, ніхто не знає. Так само Нацкомпослуг обіцяє, що в ці тарифи вже закладено те, що водоканали, теплоенергію будуть зобов'язані ставити загальнобудинкові лічильники за свій рахунок. Ну, чи це так є, чи це так нема, ніхто теж не може сказати.
Ну, і будемо дуже вдячні уряду за початок дійсно реформи цього сектору ринку, що для створення ринку постачальників комунальних послуг, так, щоб споживачі могли вибрати.
До речі, одна з вимог МВФ, власне, є, що уряд повинен проводити широку інформаційно-роз'яснювальну кампанію з приводу того, чому повинні зростати ці тарифи і з чого вони складаються.
Дякуємо Тетяні Бойко. Я рада представити в студії ще одного гостя, який так само може багато чого сказати про вартість енергії, і електроенергії, і енергії, яку отримують з інших видів, ну там атомну, наприклад, енергію. Чи це теж електроенергія? Це я вже, напевно, говорю непрофесійно. Ну, мене гість виправить, я сподіваюся. Це Богдан Соколовський, відомий експерт з енергетичного ринку. 2008-2010 роках він був уповноваженим президента України з міжнародних питань енергетичної безпеки. Я скажу вам, що десь місяць тому ми зустрілися з паном Богданом поговорити про величезні загрози з боку Російської Федерації у галузі атомні. Тобто ми весь час говоримо про газову голку, про небезпеку цієї залежності газової. Зі слів пана Богдана я зрозуміла, що не менша, а може і більша небезпека криється у нашій залежності від Росії у царині атомної енергетики. Пане Богдане, чи я правильно сказала, не перекрутила ваші думки з приводу нашої енергетичної залежності?
Насамперед, добрий вечір всім, вам, пані Наталю, і радіослухачам. І ви абсолютно не перекрутили, навпаки, згустили так, як професійно це і потрібно, може навіть я би так не сказав. Але з іншого боку, все-таки, якщо порівнювати газ і те, що ви сказали, на що ви акцентуєте зараз увагу, ядерну енергетику, то все-таки газ ми можемо замінити. Імпорт газу, власне, імпорт газу ми можемо повністю замінити з Росії на Захід.
Реверсні
схеми і так далі, і так далі. А ядерна енергетика – це справді є велика небезпека, тому що ядерну енергетику, якщо б Росія сьогодні припинила чи в будь-який момент поставку ядерного пального, то всі українські станції найпізніше через рік зупиняться. А це виробництво майже 50% електроенергії. Країна попадає у повний колапс, якщо не готуватися до цього. Це зупинені ліфти, відсутнє освітлення, не працюють лікарні, не працюють родильні будинки. Ну, колапс і колапс.
А як ви гадаєте, чому Росія досі от не вдалася до публічного шантажу в галузі цієї ядерній? А весь час іде мова тільки про газову нашу залежність, там вкрав, не крав і так далі. Перекрутимо вентиль, не перекрутимо?
Пані Наталі, ви знаєте, ситуація дійсно мене дуже дивує, тому що Росія насправді чомусь тримає в тонусі свої військові операції новітні, чомусь відпрацьовує всі ті схеми на нас, на Україні, видно, на зручному варіанті, в той час, як могла б без єдиного рубля, без єдиної затрати армії і своїх бойовиків, так званих, завоювати Україну, положити нас на коліна тим шляхом, що я вам сказав. Але цього не робиться. Чому? Значить, я собі такий роблю висновок, я не є фахівець в армійських справах, військових, що, напевно, Росія готується до чогось іншого, або тримає свою, військову міць після Афганістану і Грузії, практично Росія ніде не воювала. правда?
Тобто тренується?
Я думаю, що на нас Росія тренується, але для чого це питання інше? Чи, ну, я думаю, що тут на материку європейському, скоріше за всього, але я ніяк не бачу, що не Україну. Ну, не тільки Україну, а, напевно, щось інше.
А скажіть, будь ласка, ну от для кількох реакторів, принаймні, здійснюється адаптація ядерного пального компанії Westinghouse, ну, шведської. Тобто це просто локальна справа, вона не охоплює всі реактори?
Значить, очевидно, ви маєте на увазі те, що на двох реакторах південноукраїнської атомної станції сьогодні відпрацьовується, і вже тривалий час, багато років, не менше як 6 років, відпрацьовується пальне компанії Westinghouse. Це є завод у Швеції, цієї компанії, тому що це давно вже не американська компанія, а вона є шведсько-американсько-японська. І дійсно, там є успіхи, там є певні помилки, там є, ну, те, що, ну, всі представники компанії відпрацьовують, врегульовують, змінюють і так далі, і так далі. Справа в тому, що ядерне пальне – це не є аналог, ну, чогось подібного, як бензин або дизель, де налієш, краще або гірше, мотор працює, ну, машина їде. Гірше чи краще, але чи машина, чи трактор, чи інший механізм їде. Ядерне пальне треба роки експериментів, навіть щоб перенести той досвід із одного блока на інший, на тій самій південноукраїнській станції, потрібні роки. Угу. Роки. І нереально за один рік це зробити. Я все наголошую, що ще Ющенко підписував папір, який стосувався компанії Westinghouse на адаптацію цього пального їхнього на російські реактори. І до сьогодні ми все ще проводимо експеримент по адаптації, який не закінчився.
Угу, угу. Тобто є ще 9 реакторів такого ж типу?
Не 9. У нас є всіх 15 реакторів. Реактор, я маю на увазі Україна, з них 13 ВВР 1000, 13 і 2 ВВР 440, це на Рівненській станції. Значить, по двох реакторах на південноукраїнській ми працюємо, разом поставляється пальне Westinghouse і російське. Тобто на сьогодні можна з упевненістю сказати, що ми майже на 100% залежимо від поставок із Росії ядерного пального на всі наші...
Тобто практично експеримент не закінчився, навіть ці два реактора, вони теж залишаються залежними від російського пального.
Я наголошую, що не закінчився, і я навіть не знаю, чи за рік закінчиться, думаю, що ні, на цих двох реакторах, а відповідно за рік практично неможливо.
Це і реактор, цей досвід помогу. Адаптації неможливо. Використати на решту 13 реакторів. Да? Скажіть, будь ласка, ну а я чув, що в Іспанії є ще виробник.
Є ще один завод, який здатний виробляти аналог російського пального в Іспанії, але з цим заводом ще жодних розмов не було. Більше того, я вам скажу, що не можна сьогодні говорити, що російське пальне гірше там від Westinghouse чи інших західних зразків. Не можна казати, що те пальне краще від...
Ми говоримо просто про диверсифікацію поставок.
Воно інше. І сьогодні можна твердо казати, що Росія фактично диктує нам умови.
Ну, ми дозволили Росії диктувати ці умови, так?
Безумовно, нам
не Росія винна.
Так, в тій станції Росія не винна, ми дозволили. Ми свого часу, які тендери не проводили, все рівно вигравала Росія. Хто робив тендер? Українці, українські громадяни.
І вигравала, ну, одна компанія. Так, одна компанія, з якою афільовані українські, відомі українські політики, як Давид Жвання, Микола Мартиненко.
Ну, це ви сказали.
Так, я сказала так. Так, пишуть у засобах
і
масової інформації.
Що робити в цій ситуації, щоб ви радили?
Ну, я би радив, по-перше, не відмовлятися від російського пального. Ну, мова не йде за теперішній час, коли мова йде за агресію. Під час агресії ніхто взагалі ніколи не співпрацює з агресором. То в тому відношенні Україна зараз виступає як, ну, претендує, вірніше, на звання якогось лідера, якесь ноу-хау.
Тому що... я процитую вас, пане Богдане, з тої нашої бесіди місяць тому. Ви так сказали образно. Те, що Україна купує у Росії газ, приблизно нагадувало би ситуацію, якби Гітлер бомбив Великобританію, а вона при цьому купувала б у Німеччині вугілля. Ну, цього не було, але ми як купуємо.
А я пропоную купувати, поки продають.
Брати чи купувати? Та якщо говорити за газ, давайте говорити конкретно. Якщо
ми ж думаємо, що це економічна категорія, а не політична.
Росія хотіла з контексту наших україно-російських відносин висмикнути газ, видерти, і це успішно зробило. А тепер ще й на нас подає в суд, що ми, мовляв, там маємо якісь борги. Почекайте, а я би запропонував проаналізувати повністю, які борги і звідки вони взялися, наприклад, за газ. Наприклад, хто з Прикарпаття, з України, тодішній УРСР, була така республіка Радянського Союзу, хто викачував газ до Росії? Був перший газопровід Дашава, Шебелинка, Москва, потім Ленінград і потім лише Київ. Так? Давайте підрахуємо все. Тих цінах чи в цих цінах, але підрахуємо, скільки газу із тоді з Прикарпаття, потім Харківщина, потім аж потім була Полтавщина, скільки газу ми викачали із України. Давайте порахуємо всі решта витрати, порахуємо, скільки у нас Росія вкрала в 92-му році грошей із Сбербанка СССР, а це було не багато, не мало, приблизно 140 мільярдів доларів, які би сьогодні знадобилися, мабуть.
Мені підказує, що Росія не прихильниться рахувати такі речі.
Ні, це задача України, не Росії. І тоді, якщо б ми порахували, провели таку санацію повністю стосунків України і Росії, от тоді виставити на стіл і ознайомити з цим весь світ. Весь світ повинен знати, хто кому що, скільки винен. Чи Україна, Росія. Бо сьогодні виходить яка ситуація. Росія стверджує, ми не заперечуємо, що ми винні начебто їм за газ. Називають конкретні цифри. 4,5 мільярда, тепер уже там якісь інші цифри будуть, бо йде відповідний період, йде закачка ніби газу, чи йшла. Зараз нічого, слава Богу, не йде. Але тим не менше борги є. І ми знаємо, що ті борги є, ми нікому нічого не пояснюємо, за нас весь світ каже, та ви в кінці кінців заплатіть, це вам гарна ціна, 380 доларів, дуже гарна ціна. Я щось, знаєте, чесно кажу, я не пам'ятаю ні разу, щоб якийсь українець комусь, німцю чи кому у Європі вказував, що тобі добре, що тобі погано. От яка ціна тобі підходить, яка ціна тобі не підходить. А українець чомусь має слухати від когось, що нам підходить, що нам не підходить, а наш міністр сидить і мовчить.
Я нагадаю нашим слухачам, у нас в студії Богдан Соколовський, експерт з енергетичних питань. Нагадаю, 2 роки він був уповноваженим президента України Ющенка з міжнародних питань з енергетичної безпеки. Я би хотіла от ще яку тему порушити – газових перемовин. Були зроблені певні помилки, напевно, мені так видається, на газових перемовинах і за часів Віктора Андрійовича, і за часів Юлії Володимирівни, коли вони, так би мовити, керували цими газовими перемовинами, було багато критики і суди були. Зараз ідуть перемовини. Чи, за вашими даними, все вже зараз іде згідно директив уряду, інших настанов, згідно всіх там дипломатичних правил і протоколів? Чи знову ми будемо мати якісь розборки в судах з часом?
Ви знаєте, що ви згадали, пані Наталя, про минуле. Я все сказав. Я все сказав про контракти по газу 2009 року. І не хочу до цього повертатися, я не хочу це повторювати. Мені видається, що тоді, як би там не було, але вболював реально за ситуацію тодішній президент. Більше я нічого не буду казати.
Але за сьогоднішні перемовини?
Сьогоднішній день я не задоволений, скажу відверто, але я не знаю і не впевнений, що я все знаю. Точніше кажучи, я, мабуть, не все знаю. Але тим не менше є мої колеги колишні, які мені пишуть повідомлення, і ми з ключовими гравцями переговорів не проводимо. Ми говоримо тільки з Росією, і реально це виглядає так, що ми випрошуємо зменшення ціни.
Що ви маєте на увазі, ми не говоримо з іншими ключовими гравцями?
Ну, у Європі Росія приблизно 1/4 газу поставляє на ринок, а решта поставляють інші поставщики. Зокрема, компанія отака, я вважаю, що для нас перспективна, це норвезька компанія Statoil. З неї ніхто не говорить. Чому? А може і говорить тепер? Може, це така таємниця від українського народу, що ніхто нічого не знає. Нам принесуть на тарілочці газ із Норвегії і по реверсу, і ми будемо всі задоволені. Дай Бог.
А він дешевше буде, ніж російський?
Ну,
за нинішню ціну?
Знаєте, коли йде агресія, за ціну мало хто говорить. У всякому випадку, якщо ви говорите вже напряму, дешевший чи ні, дешевший, ніж 485 доларів.
Ну, і з доставки.
Однозначно дешевший. Так, безумовно.
Я маю те, що зараз, слухачам нагадаю, це те, що зараз нав'язує Росія Україні.
Нібито пропонує.
Пропонує або нав'язує.
Нав'язує.
Юрій Продан сьогодні, прибувши в Брюссель, зробив заяву, що Україна готова укласти з Газпромом пакетну угоду по газу. Ну, на пропозиціях Єврокомісії. Що це відомо?
Забайте,
що мається на увазі?
По-перше, так, пакетно це було озвучено, яка має бути ціна тимчасова, але знову ж таки озвучено було Оттінгером, тобто єврокомісаром із питань енергетики Євросоюзу. Ось, але з іншого боку, я вам скажу, що Продан керується директивами, він говорить те, що він має казати, що йому написано, і не більше, і не менше, і не більше.
Ну, але чітко виконує директиву.
Так, я думаю, що абсолютно нема сенсу сьогодні їхати в Брюссель і говорити про російський газ.
Скажіть, будь ласка, от у вас не складалося враження, що іноді от у тристоронніх переговорах та сторона, яка називається ЄС, вона не завжди грала в унісон з Україною? Тобто була якась своя гра?
Знаєте, в мене складалося за цей час останні всякі враження, але найбільше враження негативне в мене все-таки склалося тепер. В мене таке враження, дай Бог, щоб я помилився, що комусь в Україні вигідно, щоб в нас була така нерозберіха в газі, зокрема. От, не знаю, ну, ще раз повторюся, я би хотів помилитися і думаю, що я помилюся, але таке враження є.
Я нагадаю слухачам, що телефон у нашій київській студії 044-239-62-92, і ви можете ставити свої питання Богдану Соколовському, експерту з питань енергетичної безпеки, ну і енергетики загалом. Зараз Сергій Куцю має запитання.
Ну, а оскільки ми вже до газу так впевнено перейшли, які шанси, на ваш погляд, Україна має у Стокгольмському арбітражі під час розгляду газових суперечок?
Ну, бачите, до того часу, як ми перерахували частку боргу, неясно боргу, тому що в той самий день ми перерахували з одного боку там 70, здається, 8 мільйонів, чи 700 мільйонів, 780, здається, мільйонів якогось боргу. З іншого боку, тут же прем'єр на парламенті...
Це той борг за постачання газу за ціною 268.
А як враховано в цей борг те, що сказав Яценюк на парламенті, що в нас, бачите, Росія вкрала через Крим 2 мільярди кубів газу. А як враховують, наприклад, оті сумнозвісні вишки Бойка, які опинилися у Чорноморнафтогазі? І так далі, і так далі. Як оцінюється Чорноморнафтогаз, який анексував реально Росія сьогодні.
Ну, ці питання ще не є предметом розгляду?
Ну,
чи ні?
Ні, вони не можуть бути предметом розгляду в Стокгольмському суді, але як вони враховані і чому ми маємо платити? Я кажу, що якщо повертатися до суду, конкретно до того позову, який ми дали, був впевнений в тому, що якщо ми врахуємо всі ці речі, якщо ми врахуємо форс-мажорні обставини, які зараз є, тому що є анексія Криму, є непорядок на Сході, є неплатіжоспроможність, як би там не було наша, ми маємо все це в суд дати. Тому що в газовому контракті 2009 року чорним по білому виписано форс-мажорні обставини і в дужках написано, наприклад, військові дії, воєнні дії. Вони є? ми визнаємо чи не визнаємо? Я хочу знати. Як громадянин України я чітко стверджую, що є. Що в мене вкрали Крим, значить сьогодні є розруха на Донбасі і так далі. Тобто все це враховано. Більше того, пункт 2. Я сьогодні можу порівняти, скільки ми переплатили над середньоєвропейською ціною російського газу за останні 5 років. Ну, виходить так, що найнижча оцінка – це приблизно 15 мільярдів доларів і аж вище 20. Мій друг Михайло Гончар нарахував 15 мільярдів, я 20, значить інші експерти набагато більше 20.
Пане Богдане, у нас є слухачі на зв'язку, будь ласка, ви в ефірі. Алло?
Алло.
Так, говоріть, добрий, будь ласка, вечір. Добрий вечір.
Я до Соколовського запитання. Хай він якщо він такий великий економіст, хай він відповість, чому Німеччина після війни так швидко піднялася свою економіку? Якщо він не знає, то я йому підказочку дам, тому що там не було ні одного жида. Ну, в Німеччині.
Я прошу звукорежисера прибрати цей дзвінок і прийняти наступний. І дуже прошу не вдаватися до образ різних національностей. Це все буде пресікатися негайно в нашому ефірі. Будь ласка,
алло.
Наступне питання.
Алло.
Так, говоріть.
Алло.
Говоріть.
Ви мене чуєте?
Так.
Віталій, Київ. Я, по-перше, дуже вдячний вашому гостю. Він звернув на Дашаву, з якої дійсно було Дашама Москва, Дашава Ленінград, і потім через багато років вже зробили Дашаву Київ. А треба згадати не тільки про це. Значить, під Бориславом викачили весь Азакеріт при Союзі, і город може провалитись в будь-який момент. Хто за це заплатить? Кочегарка Донецька, ми знаємо, що уголь був, поки Кузбас відкрили, весь Союз годувався і все з Донбасу. Надо викладувати правильно, говорить він. Більше того, не 143, а 183 із хвостиком мільярдів, значить, совєтських, а вони стоїли дорожче долара. Так що, якщо виложить всю іпотеку, як скажемо, таку, боргів, то Росії треба буде платити дуже довго нам. Але для цього треба патріотичний наступальний уряд і така ж підтримка цього народу. Я дуже вдячний вашому гостю.
А ми дякуємо вам, я так розумію, що ну, це, власне, не запитання, а коментар.
Так, я прокоментую цей коментар, якщо дозволите. Справа в тому, що я лише як в порядку прикладів навів, що нам потрібно зробити повну санацію україно-російських відносин. З цією ідеєю свого часу ходив, є такий ну, Дюхновський Ігор Рафаїлович, професор колись, ну, академік, колись він був депутатом, і в 92-94 роках він з цією ідеєю носився. Ну, я так скажу.
Тобто, а ще він пропонував переформатування енергетики, всього енергетичного сектору. Це теж ви мені розповіли. Що мається на увазі, тільки дуже коротко?
Українцям пересісти на велосипеди.
Ні, всі економіки взагалі. Справа ось в чому, що наша економіка, як би там не було, але економіка УРСР творилася для Радянського Союзу. Ми, скажімо, на той час, те, що мені по пам'яті пригадується, ми випускали в 11 разів більше продукції металургії, ніж споживали, в 17 разів більше продукції хімії, ніж споживали, і мало що змінилося із тих пір. Тобто ми живемо в радянських реаліях і на сьогодні. А чому, наприклад, не можна було розвивати свого часу IT-технології? Вже ми пропустили, на жаль. Ми когось пропустили наперед, Південно-Східну Азію, ми не переформатували свою економіку, і в результаті тепер маємо ту ситуацію, яка є, наприклад, на Сході, що нам Схід каже, услышьте Донбас. А як скаже Галичина, як скаже Волинь, що буде? Що тоді буде з цією державою? Почуйте Галичину або почуйте Волинь. Я щось за 60 років, знаєте, своїх ні разу не пам'ятаю, щоб коли-небудь казали, почуйте Київ. І почули, або почуйте Львів, або почуйте Тернопіль. Не було такого. А як скажуть, що? Що має робити пінний президент? Що має робити другий? Що має робити той уряд, якого так критикує один із дотворювачів?
Пане Богдане, тут на цьому маю вас обірвати, на жаль, тому що громадська хвиля сьогодні добігає кінця, ця наша програма. При мікрофоні були Наталя Соколенко і Сергій Куций, журналісти громадського радіо, а допомагали нам творити цю програму наші гості і, безумовно, звукорежисерка Інна Безміна. Чекайте на новини від Наталі Балюх. Почуємося завтра.